Škola računara, IT kursevi Knjaževac. Teritorijalno gledano, gradsko naselje i opština Knjaževac pripadaju Zaječarskom okrugu, a podaci iz posljednjeg popisa stanovništva pokazuju da ovdje živi nešto manje od 20.000 ljudi. Na području cijele opštine je razvijena mašinogradnja, vodoprivreda i metaloprerađivačka delatnost, ali i prehrambena i hemijska proizvodnja, kao i ugostiteljstvo i poljoprivreda, tako da punoletno stanovništvo radi upravo u tim delatnostima primarno. A za sve one koji su zainteresovani za sticanje novih znanja iz oblasti računarstva i informatike, na raspolaganju je i Škola računara Knjaževac. U njoj su zaposleni visoko kvalifikovani stručnjaci koji imaju relevantno znanje i iskustvo, tako da predviđeno gradivo vrlo lako prenose polaznicima edukacija. Moraju se prvo zainteresovani prijaviti, a od njih se zahteva da osnovne podatke, kao što su datum rođenja, ime i prezime, broj telefona za kontakt, pošalju ili na mail ili ih izdiktiraju direktno zaposlenima u toj školi, odnosno putem telefona, a u toku radnog vremena. Svi prijavljeni će u najkraćem mogućem roku biti obavešteni o detaljima koji se tiču upisa, a bit će informisani i o dokumentima koje moraju pripremiti kako bi upis na propisani način bio sproveden. Važno je napomenuti da svi IT kursevi i obuke računara mogu biti pohađani kako online, tako isto i u prostorijama ove škole. Naravno da će se svaki prijavljeni opredeliti između te dve opcije, a od njega upravo zavisi da li će nastavu pohađati u grupi, u paru ili samostalno, jer svaka obuka i kurs računara može biti organizovana u formi grupne, poluindividualne ili individualne nastave. Naravno da se prema uzrastu i nivou znanja usklađuje tip edukacije, a kada je u pitanju Škola računara Knjaževac, IT kursevi i obuke koja ona ima u zvaničnoj ponudi se mogu pohađati na početnom i na naprednom nivou u većini slučajeva. Vrlo je značajno napomenuti i to da ova obrazovna institucija posluje u skladu sa pravilima i dozvolama koje posjeduje za organizaciju nastave, tako da izdaje pravno važeći sertifikat svakom polazniku. Budući da se radi o zakonski priznatom dokumentu, to vlasnik sertifikata u potpunosti ima pravo da se tim dokumentom u praksi koristi, te da na taj način dokazuje nivo svog znanja u određenoj oblasti. Isto tako se savjetuje onim kandidatima koji su prijavljeni na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju tamo overen dosije, da nakon sticanja sertifikata zahtevaju njegov upis od strane nadležnih. Najpre moramo napomenuti da postoje oblasti u kojima se nude pojedinačni kursevi, ali i specijalni paketi obuka tokom kojih se zainteresovani upoznaju sa različitim programima u okviru samo jedne edukacije. Tako je, na primjer, u ponudi Microsoft poslovni Office paket, a koji uključuje sticanje znanja vezano za rad sa operativnim sistemom Windows, zatim upoznavanje sa korištenjem interneta i programa Microsoft Excel i Microsoft Word. Kandidati kojima takav vid edukacije ne odgovara su u mogućnosti da upišu pojedinačni kurs koji se bavi svakom od ovih tema. U slučaju da je neko zainteresovan za sticanje znanja iz oblasti web dizajna, na raspolaganju mu je obuka i kurs za Adobe Flash i Adobe Dreamweaver, kao i za Adobe Fireworks, a dostupan je i namjenski paket za web dizajn, i to kako za početnike, tako isto i za napredne korisnike navedenih programa. Specijalizowana obuka i kurs za PowerPoint, ali i za Access, su isto u ponudi, a kogod želi može da nauči kako funkcioniše CEO optimizacija, te da stekne znanja vezano za rad u programu CorelDRAW. Naravno da Škola računara Knjaževac organizuje i obuke za rad sa Windows serverima, a u ponudi je i kurs i obuka za Windows Server 2008, ali i za Windows Server 2012, s tim što postoji veliki broj tema kojima se svaka od edukacija bavi. Administracija Windows Servera 2012, rešavanje problema identiteta i pristupa sa Windows Server 2008 aktivnim direktorijumima, instaliranje i konfigurisanje Windows 2012 i mnogi drugi. Pomenuta obrazovna institucija organizuje i edukaciju za podešavanje i instalaciju Windows 7 za klijenta, a dostupan je i kurs i obuka za podršku i rešavanje problema Windows 7 za preduzeća, te za upravljanje i održavanje Windows 8. Kako funkcioniše izrada igrica u Flashu je isto tema jedne od obuka, a svako ko želi da se specijalizuje za rad u operativnim sistemima Unix, zatim Linux i Solaris Unix, može da pohađa specijalizovane edukacije, koje također škola računara Knjaževac ima u ponudi. U okviru oblasti grafičkog dizajna i web programiranja su dostupni pojedinačni IT kursevi i obuke za Photoshop, InDesign i Illustrator, odnosno jQuery, HTML i CSS, ali i specijalni paketi za grafički dizajn i za web programiranje. A uz sve pomenuto, dostupna je i obuka i kurs za Facebook oglašavanje, odnosno za SolidWorks i ASP.NET Web Development, kao i za upravljanje AdWords kampanjom. Svako ko je zainteresovan za to treba da zna da Škola računara Knjaževac organizuje i specijalističke edukacije, tokom kojih kandidati stiču zvanje IT analitičar, odnosno Booking administrator, booking.com. Brojne Autodesk obuke i kursevi su na raspolaganju polaznicima, a pored ostalog oni mogu da nauče da rade u programima AutoCAD 3D, Autodesk Maya i 3D Studio Max, kao i Autodesk Inventor i AutoCAD 2D. Naravno da je oblast programiranja zastupljena također u ponudi ove specijalizovane obrazovne institucije. A kada se pomenje Škola računara Knjaževac, IT kursevi i obuke za Java, JavaScript i Java Web Service su u toj oblasti zastupljeni. Sem njih, na raspolaganju je i obuka i kurs za PHP, za izradu aplikacija za web, zatim edukacija tokom koje zainteresovani uče kako funkcioniše programiranje C i C++, zatim programski jezici Delphi i Python. Isto tako se mogu osposobiti i za rad sa bazama podataka u NET aplikacijama, ali i naučiti kako funkcionišu MySQL baze podataka, s tim da kandidati koji su imali prilike da steknu određena znanja iz te oblasti mogu upisati i PHP napredni kurs. Mogućnost da steknu ili mali ECDL indeks, European Computer Driving License ili veliki imaju svi koji su zainteresovani da pristupe proveri znanja iz 4 odnosno 6 oblasti, koliko je propisano, uzevši obzir da je Škola računara Knjaževac zvanično ovlašćeni online ECDL ispitni centar. Zahtevi na ovim ispitima su pažljivo kreirani i donekle specifični, tako da se preporučuje svakom kandidatu najpre da izvrši pripremu. Napominjemo da se pripremna nastava za polaganje ispita organizuje u ovoj školi, ali je isto tako važno informisati zainteresovane da se to ne smatra njihovom obavezom, to jest da polaganje ispita ne podrazumeva obavezno pohađanje pripreme, ali će im sasvim sigurno biti mnogo lakše da na ispitne zahteve odgovore.